Kontrolne procedure odnose se na informacije o politici, procedurama, kontrolnom okruženju i računovodstvenom sistemu koje rukovodstvo uspostavlja da bi obezbedilo razumnu sigurnost u pogledu ostvarenja specifičnih ciljeva. Revizorov cilj je da stekne znanja o kontrolnim procedurama koje je neophodno za planiranje revizije nakon što je razmotreno saznanje o kontrolnom okruženju i računovodstvenom sistemu. U praksi, kontrolne procedure imaju različite ciljeve i pojavljuju se u različitim oblicima u zavisnosti od klijentove delatnosti i vrste posla. Uopšte, kontrolne politike i procedure bi trebale biti uspostavljene u domenu ovlašćenja i izvršenja transakcije odnosno potpisivanja, segregacije dužnosti, dizajniranja i upotrebe dokumenata i zapisa, pristupa imovini i dokumentima i nezavisnim proverama.